Nu fi prea mare pentru a face lucruri mici. Un mesaj de Max Lucado. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 1 Petru 4:10. Peisajul pe care îl poți vedea de pe muntele Chrysolite taie și răsuflarea care i-a mai rămas celui care îl urcă. Spre est mai rămân fâșii de zăpadă, marcând falia continentală. Ai jura că la nord e Montana. De-a lungul văii, la picioarele tale, se întinde imaculată o salbă de iazuri reci ca gheața, pline de păstrăvi, ca un șirag întins de perle. În fiecare joi, în timpul vacanței de vară, vreo 400 de copii urcă pe jos aproximativ 4 km. Ei călătoresc din întreaga țară ca să petreacă o săptămână la Frontier Ranch, o tabără a misiunii Young Life. Unii vin ca să scape de părinți, iar alții ca să fie cu partenerii lor. Însă înainte să se termine tabăra, cu toții aud despre Isus și cu toții sunt martorii creației sale de pe vârful muntelui Chrysolite. Toți urcă muntele, de aceea mai mulți lideri de la Young Life stau în urma lor. Ei îi încurajează și îi aplaudă, asigurându-se că fiecare persoană din tabără va urca vârful. Am mers și eu cu ei. Un tânăr student, al cărui punct optim arăta potențial de actuar, număra pașii până la vârf. 8.000. Undeva pe la numărul 4.000, Matthew din Minnesota s-a hotărât să renunțe, zicând că e prea obosit și nu mai face niciun pas. Începuse să-mi placă puțin tipul. Cred că oricine l-ar fi plăcut. Jovial, plăcut și în cazul acesta hotărât cu o încăpățânare de asin să nu mai urce muntele. I-a lăsat aproape pe tot să treacă de el. Am să cobor, anunță el. Un membru coordonator al misiunii i-a explicat consecințele. Nu te putem trimite singur înapoi, prietene. Dacă tu te întorci, trebuie să ne întoarcem cu toții. Mi-am dat seama că micul cerc cu toții mă includea și pe mine. Însă eu nu voiam să mă întorc. Aveam două variante. Să ratez să văd vârful muntelui sau să-l ajut pe Matthew să-l vadă și el. Am început să-l conving, l-am implorat, am negociat cu el un plan. 30 de pași de mers, 60 de secunde pauză. Am mers în ritmul ăsta cam o oră. În final am ajuns la vreo 300 de metri de vârf. Însă ultima bucată de drum se ridica drept precum scara unui pompier. Am luat-o în serios. Doi oameni au apucat fiecare câte un braț, eu i-am luat spatele. Mi-am pus ambele mâini peste coapsele lui și l-am împins. Cu toții aproape că l-am târât peste vârf. Atunci am auzit aplauze. 400 de copii de pe creasta muntelui Chrysolite i-au oferit lui Matthew din Minnesota aplauze frenetice. Îl băteau pe umeri, fluierau și lovaționau. Cum așezasem să mă odihnesc puțin, mi-a trecut un gând ca un abur prin minte. Iată, Max, o imagine a planului meu. Faceți tot ce puteți ca să vă împingeți unul pe celălalt spre vârf. Se părea că era de la Dumnezeu. În definitiv, și fiul lui a făcut același lucru. Scopul autoasumat al lui Isus se rezumă la căci fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Remediul lui Dumnezeu pentru o viață banală presupune o doză mare de slujire ca o aducere aminte periodică. Pe măsură ce îți sărbătorești designul tău unic, ai grijă. Nu te concentra prea mult pe ceea ce îți place să faci, neglijând ce mai și trebuie făcut. O schimbare de scutece la ora 3 dimineața se potrivește doar câtorva puncte optime. Cei mai mulți oameni nu au abilitatea de a face curat în garaj. Vizitarea vecinului bolnav s-ar putea să nu-ți vină prea natural. Totuși, cei bolnavi au nevoie de încurajări, garajele trebuie curățate și scutecele schimbate. Lumea are nevoie de slujitori, de oameni ca Isus, care n-a venit să-i se slujească, ci să slujească. El a ales îndepărtatul Nazaret în schimbul importantului Ierusalim, atelierul de tâmplărie al tatălui său în locul unui palat cu coloane de marmură și 30 de ani de anonimat în locul popularității. Isus a venit să slujească. El a ales să se roage în loc să doarmă, sălbăticia în locul Iordanului, apostolii irascibili în locul îngerilor ascultători. Eu m-aș fi dus cu îngerii. Dată fiind alegerea, mi-aș fi făcut echipa de apostoli din Heruvim și Serafim sau din Gabriel și Mihail, martorii salvării de la Marea Roșie și ai focului de la Muntele Carmel. Eu aș fi ales îngerii, însă nu și Isus. El a ales oamenii, Petru, Andrei, Ioan și Matei. Când s-au temut de furtună, el a potolit-o. Când nu aveau bani pentru dări, el le suplinea această lipsă. Când nu au mai avut vin la nunte sau mâncare pentru mulțimi, el li le-a dat pe amândouă. el a venit să slujească. A permis unei femei samaritene să-i tulbure odihna, unei femei adultere să-i întrerupă predica, unei femei bolnave să-i întrerupă planurile și unuia cu remușcări să-i întrerupă cina. Deși niciunul dintre apostoli nu i-a spălat picioarele, el i-a spălat pe ale lor. Deși niciunul dintre soldații de la cruce n-au cerut milă, el le-a oferit-o. Și deși în ziua de joi toți ucenicii lui s-au împrăștiat precum iepurii fricoși, el a venit în duminica Paștelor să-i caute. Împăratul cel înviat s-a urcat la ceruri numai după ce a mai petrecut 40 de zile cu prietenii lui, învățându-i, încurajându-i, slujindu-le. De ce? El pentru asta a venit. El a venit să slujească. Joseph Shulam, un păstor din Ierusalim, povestește o relatare remarcabilă despre un om care simula toate acțiunile lui Isus. Fiul unui rabin se lupta cu probleme emoționale foarte grave. Într-o zi, băiatul s-a dus în curtea din spatele casei și a dat jos hainele, s-a ghemuit și a început să bolborosească precum un curcan. Și a făcut asta nu doar câteva ore sau zile, ci câteva săptămâni bune. Nici o discuție nu l-a convins să renunțe și nici un psihoterapeut nu l-a putut ajuta. Un prieten al rabinului îl observase și el pe băiat și, împărtășind durerea tatălui, s-a oferit să-l ajute. S-a dus și el în curtea din spate și și-a scos hainele. S-a ghemuit lângă băiat și a început să facă la fel ca el, bolborosind ca un curcan. Câteva zile nu s-a întâmplat nimic. În final, prietenul i-a vorbit băiatului. Crezi că ar fi bine dacă curcanii ar purta tricouri? După ce s-a mai gândit puțin și a bolborosit, fiul a fost de acord, așa că și-au luat tricourile. Câteva zile mai târziu, prietenul l-a întrebat pe băiat dacă ar fi convenabil pentru curcan să poarte pantaloni. Băiatul a dat din cap aprobator. Încet, încet, prietenul l-a îmbrăcat din nou pe băiat și în timp băiatul a revenit la normal. Incredibil, nu? Și eu cred la fel. Însă nici pe departe ca acțiunile lui Isus. El s-a dezbrăcat pe sine de haina cerească. S-a îmbrăcat cu piele și cu păr, s-a aruncat în lumea noastră, a vorbit limba noastră, în speranța că va putea duce turma de curcani din nou acasă. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Haide să urmăm exemplul său. Haide să ne împodobim cu smerenie și să slujim unii altora. Iisus a venit în lumea noastră ca să slujească. Putem și noi veni astfel la slujbele noastre, în căminele noastre, în bisericile noastre. Slujirea nu are nevoie de o îndemânare specială sau de pregătire sau de vreo diplomă teologică. Indiferent de abilitățile tale, de pregătire sau de funcția în biserică, tu poți să iubești pe cei nebăgați în seamă. Iisus se află în clasa ta, purtând ochelari cu lentile groase, haine demodate și o față tristă. L-ai văzut. El este Iisus. Iisus lucrează în biroul tău. Din nou însărcinată și mereu întârziată și obosită. După cum spun bârfele, se pare că nici măcar nu știe cine e tatăl. Ai văzut-o. Ea e Iisus. Când stai de vorbă cu elevul singuratic, când te împrietenești cu mama obosită, îl iubești pe Iisus. El se îmbracă în zdrențele celui nebăgat în seamă și ale celui ignorat de toți. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Poți face asta. Chiar dacă punctul tău optim n-are nimic de a face cu încurajarea altora, remediul pentru viața banală include și iubirea celui nebăgat în seamă. Mai poți, de asemenea, să fluturi un steag alb. Ne luptăm așa de mult. De unde vin luptele și certurile între voi? Întreabă fratele lui Iisus. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Slujitorii rezistă încăpățânării. Ulrich Zwingli a avut un astfel de spirit. În timpul reformei în Europa, el a promovat unitatea. Într-un anume punct s-a trezit în dezacord cu Martin Luther. Zwingli nu a știut ce să facă atunci. Însă într-o dimineață a aflat răspunsul pe coasta unui munte din Elveția. A privit două capre ce traversau o cărare îngustă, din direcții opuse, una coborând, cealaltă urcând. Într-un anumit punct, cărarea îngustă le-a împiedicat să treacă amândouă în același timp. Când s-au văzut, au dat înapoi și au plecat capetele, ca și cum ar fi fost gata să se împungă. Atunci s-a întâmplat un lucru minunat. Capra care urca s-a întins pe cărare, iar cealaltă a călcat pe spatele ei. Primul animal s-a ridicat și și-a continuat urcarea. Zwingli a remarcat că acea capră a reușit să urce tocmai pentru că a fost gata să se aplece. Nu s-a întâmplat la fel și cu Isus? De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Slujește-i pe oameni înghițindu-ți mândria. Indiferent de designul tău, poți ridica un steag alb și... Aici a sunat telefonul. Chiar în acest punct al scrierii acestui mesaj a sunat Denali. Ocupat? Întreabă ea. Oarecum. De ce? Am nevoie de ajutor să descarc un frigider. Oh, vocea mi s-a oprit. E cam greu. Poți veni acasă să mi-l scoți din mașină? Un frigider? Voiam să scriu, să termin ideea, să creez cartea care urma să schimbe omenirea, să scriu cuvinte care vor binecuvânta generațiile viitoare. Femeia aceasta nu-mi cunoaște chemarea. Nu știe cu cine s-a măritat. Îngerii luau notițe peste umărul meu. Și acum voia să mă duc acasă să-i ridic un frigider. Nu voiam să o ajut. Atunci mi-am amintit tema mesajului. Vai, parcă Pavel mie îmi vorbise când a scris: dacă credeți că sunteți prea importanți pentru a ajuta pe cineva în nevoie, vă înșelați singuri, nu sunteți nimic. Cererea lui Denalin dezvăluia încă un aspect al slujirii. Să faci în fiecare zi un lucru pe care nu vrei să-l faci. Du gunoiul altuia. Cedează locul tău de parcare. Sună o rudă îndepărtată. Cară un frigider. Nu trebuie să fie un lucru mare. Helen Keller i-a spus odată procurorului din Tennessee că atunci când era tânără, dorea foarte mult să facă lucruri mari și n-a putut, așa că a decis să facă lucruri mici într-o manieră măreață. Nu fi prea mare pentru a face lucruri mici. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Baronul de Rothschild i-a cerut odată artistului Ari Scheffer să-i facă portretul. Deși un bogat om de afaceri, Rothschild a pozat ca cerșetor, îmbrăcat în zdrențe și ținând în mână o ceșcuță. Într-una din zilele când poza, un prieten al artistului a intrat în atelier. Crezând că Rothschild era cu adevărat cerșetor, i-a pus o monedă în ceșcuță. 10 ani mai târziu, omul a primit o scrisoare de la baronul de Rothschild și un cec de 10.000 de franci. Mesajul spunea: într-o zi i-ai dat baronului de Rothschild o monedă în atelierul lui Ari Scheffer. El i-a investit și astăzi îți trimite capitalul încredințat atunci lui, plus dobânzile aferente. Întotdeauna o acțiune bună trage după sine o avere bună. Aș adăuga aici că o bună acțiune trage după sine nu doar o avere frumoasă, ci atrage și atenția lui Dumnezeu. El observă acțiunile celor care slujesc și l-a trimis pe fiul său să fie unul dintre ei. Când tu și cu mine vom urca muntele Sionului și vom auzi aplauzele sfinților, vom realiza că și niște mâini ne-au împins către vârful muntelui. Mâinile străpunse ale lui Iisus Hristos, cel mai mare slujitor din câți au existat vreodată.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.